În Faptele Apostolilor, la capitolul 19, citim despre lucrarea apostolului Pavel în Efes. Faptele Apostolilor 19:8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. La încheierea acestei lucrări, Apostolul Pavel rostește un cuvânt de rămas bun, trece la capitolul 20 și începând cu versetul 18, citim doar câteva versete din acest discurs către bătrânii bisericii din Efes, unde lucrase toți anii aceia. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu bine că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Amin. Să plecăm încă o dată capul și să ne rugăm lui Dumnezeu. Sfântul nostru Tată și Dumnezeu, ție ne închinăm, cel a cărui împărăție se extinde pe tot pământul. Mulțumim că ne-ai făcut să înțelegem tot planul lui Dumnezeu. Mulțumim că ne dai oportunitatea să facem această școală, școală de Biblie, școală în care ne uităm la tot planul lui Dumnezeu. În așa fel încât nimeni să nu poată spune că n-a știut. Binecuvintează, Doamne, școala aceasta. Binecuvintează pe fiecare care ascultă. Binecuvintează-mă pe mine ca învățător. Și fă, Doamne, ca totul să fie din Tine, prin Tine și pentru gloria numelui Tău. Și să fie pentru zidirea noastră, pentru formarea noastră, pentru modelarea noastră după chipul Domnului Iisus. Lucrează-ne prin cuvântul Tău, lucrează în noi ce ți este plăcut și desăvârșește-ne în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Apostolul Pavel a închiriat o școală a unuia pe care îl chema Tiran și a adunat tot poporul și timp de 2 ani, în fiecare zi, le-a predat religia creștină, cuvântul lui Dumnezeu. I-au trebuit 2 ani de zile, în fiecare zi, să predea materia. Trebuie să știți că pe vremea aceea oamenii liberi nu lucrau. munca fizică o făceau sclavii. Așa că oamenii liberi în Grecia și în Asia Mică își puteau permite să facă altceva, să facă filozofie sau orice doreau ei. Și în mediul acela, Apostolul Pavel le-a spus, veniți la școală și facem școală de Biblie, școală de viață cu Dumnezeu. Și în final, Apostolul Pavel le spune, nu m-am temut să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar de mare să cunoști planul lui Dumnezeu și să cunoști tot planul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, o predică duminica asta și o predică duminica viitoare și așa mai departe, nu-i suficient. Din când în când ne trebuie ceea ce facem noi câte o săptămână. Și mă bucur că Dumnezeu ne-a dat harul acesta să putem să facem aceste cursuri. Așa cum ați auzit și azi dimineață, este al 8-lea curs în al 8-lea an. Și eu vă mulțumesc pentru foamea și setea după cuvânt și pentru răbdarea cu care ascultați și pentru perseverența de a veni în fiecare seară. Și mai ales mă bucur când văd atâția tineri aici. Ce mă bucură cel mai mult la cursul acesta la Cluj Mănășturi este prezența atâtor tineri. Vreau să știți cu toții că am început și un curs numai cu studenții universitari. L-am început acum 2 săptămâni, am ținut un prim modul de 4 seri. De lunea viitoare, din data de 14, vom face al 2-lea modul de lunea până joia și apoi următoarea săptămână al 3-lea modul. Și vreau să vă spun ceva care pentru mine a fost incredibil. Au fost 468 de studenți la primul modul. Le-am dat fișe de înregistrare și am primit 468 de fișe completate. Lucrul este formidabil și sper că, deși cursurile voastre sunt grele și vă preocupă sigur să faceți lucru bun în studiul vostru, pentru că e abia începutul semestrului, vă veți putea permite încă 4 seri într-o săptămână și 4 seri în alta, câte 2 ore, ca să putem termina cursul care, ați văzut, este într-adevăr fascinant. Acum, aș vrea să încep în seara aceasta printr-un fel de mărturie personală. Vreau să înțelegeți cum am ajuns să fac cursurile acestea și ce urmăresc eu la cursurile acestea. Aici suntem acasă între noi și câteodată trebuie să mai facem și câte o mărturie așa mai intimă. Eu am plecat împreună cu soția și fetița din țară în 1981. Am fost expulzați. Mulțumesc lui Dumnezeu că imediat cum am ajuns în America am fost contactat de Radio Europa Liberă, care m-au invitat să vorbesc țări întregi prin acest post de radio și apoi prin BBC. Ați văzut, poate a apărut o nouă carte masivă, aproape 500 de pagini, cu o selecție din predicile de la Europa Liberă și toate cele de la BBC, intitulat Mesaje la BBC și la Europa Liberă, așa că le puteți găsi la stand. Ca să știți natura acestui volum, printre altele, în anii aceia, am spus mereu că se va prăbuși comunismul și nimeni nu mă credea. Sunt predici epocale, aș zice, cu modestie, dar ceva ce nu a mai fost și mesajele în care comentam situația sub comunism. Acum fiți tare atenți. Bătrânul Cure mi-a spus, frate, m-au învățat cum să chem oamenii la Domnul Iisus. dar nu m-au învățat ce să fac cu ei după ce vin la Domnul Iisus. Și eu de 30 de ani numai atâta știu să fac, să-i tot chem la Domnul Iisus. Dar încă o dată, după ce vin, eu n-am ceva, eu nu știu ce să fac cu ei, cum să-i școlez mai departe. Și m-am uitat, nu numai aici în România, ci și în alte țări, că nu avem o învățătură clară pentru după botez. Am venit la Domnul Iisus, ne-am botezat, acum suntem membri ai bisericii. Abia de acum ar trebui să zică cineva, acum ați intrat în școală. De acum haideți să învățăm sistematic ce însemnează să trăiești cu Dumnezeu. Și enorm de mult în Sfânta Scriptură, instrucțiuni cum să trăiești cu Dumnezeu. Dar pe noi nu ne-a învățat nimeni lucrul ăsta. Vreau să vă mai spun o experiență care m-a marcat pe mine. Deci întâi am văzut golul, mi-am adus aminte de lipsa asta că noi n-avem o învățătură după botez, o învățătură pentru credincioși. Și prin 95 m-am apucat să studiez mai clar ce-i biserica. Și într-una din cărțile despre biserică, nouă apărute atunci, am citit următoarea întâmplare. Un pastor în America, bun predicator, așa de bun că în foarte scurt timp biserica lui a ajuns la 10.000 de membri. Acum în America, cu cât ai mai mulți membri, cu atât îți angajezi un personal mai mult. Și la 1.000, 10.000 de membri ai nu știu câți pastori cu bătrânii, pastori cu tineretul, pastori cu femeile, pastori cu vizitele în familii, pastori cu vizitele în spitale. Toate trebuie făcute de specialiști. După aceea ai o serie de alți lucrători. Și pastorul ăsta s-a trezit că are 100 de angajați. Dar el nu știa cum să-i organizeze, cum să îi conducă, cum să-i verifice. Și atunci a avut o idee. În biserica lui erau câțiva directori de fabrici mari. Fiecare din ei avea în subordine 1.000, 2.000, 5.000 de muncitori, de salariați. Experți în a conduce fabrici. Și s-a gândit el, ce-ar fi să le cer acestor oameni să mă învețe cum să-mi conduc și eu biserica? Și i-a chemat într-o seară la o consfătuire și le-a spus, uite, voi sunteți experți în management, ăsta e cuvântul la mod acum. Management e administrarea unei instituții. Învățați-mă și pe mine management. Unul dintre ei, cu bună percepție spirituală, i-a spus, pastore, eu te învăț, cu condiția să încep să gândești ca mine. Ce e asta? Păi ascultă-mă. În primul rând, să-mi spui ce produce fabrica dumitale. Păi stai, frate, asta nu-i fabrică. Noi ne întâlnim aici să slăvim pe Dumnezeu, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie. Vezi, frate păstor, deja refuzi să gândești ca mine. Ascultă bine, orice instituție există ca să producă ceva. Ea are un produs final. Începe să gândești ca mine. Gândește-te la biserica dumitale ca la o fabrică care trebuie să producă ceva. Care-i produsul final al fabricii dumitale? Păstorul a simțit că aici este ceva tare important și atunci le-a cerut time out, pauză, până studiază problema. Și a studiat problema și într-o seară i-a chemat din nou. Frate, m-ai pus pe un drum extraordinar. M-am apucat și am studiat și uite ce am văzut în Efeseni 4:11 până la 15. Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții învățători, pe alții predicatori. pentru desăvârșirea sfinților până ajungem la statura plinătății lui Hristos. Am văzut apoi în Galateni 4:19, eu ca păstor sunt durerile facerii până când Hristos ia chip în voi. Punând astea și alte texte la oaltă, frate, am ajuns la concluzia că fabrica mea trebuie să producă oameni asemenea Domnului Iisus. Bun! De fapt, uite, stai că m-am gândit mai bine. De fapt, noi ar trebui să facem două lucruri. Jumătate dintre noi să ne ducem în lume și să aducem de acolo oameni și să-i aducem până se convertesc și se nasc din nou. Ceilalți îi luăm pe bebeluși și îi creștem până seamănă cu Domnul Iisus. Și produsul nostru final trebuie să fie oameni asemenea Domnului Iisus. Sau tot cum spune Apostolul Pavel în Coloseni 1:28, eu predic, eu sfătuiesc și eu învăț, dau învățătură, ca să prezint pe fiecare om desăvârșit în Hristos. Apostolul Pavel tot timpul se gândește la ce lucrez eu. Care e scopul meu final? Scopul meu final este să produc oameni desăvârșiți și să mă duc cu ei în cer să le spun, Doamne, uite ce ți-am produs. Prin urmare, biserica mea trebuie să producă oameni asemenea Domnului Iisus. Și imediat fabricantul i-a spus, frate păstor, acum explică-mi ce înseamnă om asemenea Domnului Iisus. Dar clar, așa, eu să văd produsul ăsta final. Și păstorul zis, păi stai că la asta încă nu m-am gândit. Frate păstor, vrei să-mi spui că dumneata vrei să produci ceva, dar nici dumneata nu știi să-l descrii? Cum poți să produci ceva care nici dumneata nu știi cum arată? Frate păstor, acum du-te din nou la studiu și caută să-mi poți descrie exact ce înseamnă om asemenea Domnului Iisus. Acum știi ce trebuie să produci, dar trebuie să-mi poți descrie produsul. După aceea, tot dumneata trebuie să-mi spui tehnologia. Știi ce trebuie să produci, dar care e tehnologia producției? Cum îi faci, îi iei pe copiii ăia de curând născuți și să îi produci oameni asemenea Domnului Iisus? Și după ce ai stabilit astea două, mă chem pe mine, îmi spui cum e produsul, îmi spui care e tehnologia și eu îți organizez producția. Pastorul ăla a fost atât de revoluționat. El din momentul acela a spus, eu trebuie să-mi reconsider toată lucrarea mea în biserică și trebuie să mă uit câte activități are biserica. Și să văd activitățile astea contribuie la produsul final sau nu. Și dacă nu, să le scoatem afară. Și să introducem activități care ajută să formeze produsul final. Și toată lumea trebuie să știe că noi aici facem acest singur lucru. Producem oameni asemenea Domnului Iisus. Pe mine m-a zguduit până în temelii întâmplarea asta. Acum, eu nu sunt fabricant, eu sunt dascăl. Eu toată viața am lucrat în învățământ. Și la Amvon eu sunt tot dascăl. La Amvon eu nu predic, eu explic. Și imediat m-am gândit, cum aș pune eu toată discuția asta a lor în termeni de dascăl? Iată cum. Eu am fost profesor 10 ani, profesor de limba română, 8 ani la ciclu 2, de la clasa 5 la 8, și apoi ultimii 2 ani am fost la clasa 9 și 10. Urma să mergem mai departe, dar am plecat apoi în Anglia la studii teologice. Acum, ce am făcut eu ca profesor? Eu ca profesor știam unde i-am pe elevi în clasa 5-a. Eu știam cât au învățat în clasa 4-a și eu știam ce trebuie să știe ei după ce termină clasa 8-a. Și eu îmi organizam învățământul, îmi făceam plan de lecții, ce trebuie să-i învăț între a 5-a, între a 6-a, între a 7-a și între a 8-a, ca să produc în ei ceea ce trebuie să fie după terminarea clasei 8-a. Când am trecut la liceu, am știut foarte bine cât știu ei după clasa 8-a, că eu i-am învățat. Și știam ce trebuie să știe ei la bacalaureat. Și iarăși mi-am făcut plan. Acum să vă spun care e secretul cel mai mare în învățământ. În învățământ faci două lucruri. Le dai la elevi cunoștințe și doi, le formezi deprinderi. Le dădeam cunoștințe de istoria literaturii sau de limbă și după aceea deprinderi, cum se face o analiză literară, cum se face o compunere, cum scrii ceva. Ține minte, le dai cunoștințe și le formezi deprinderi. Oare asta e numai în învățământ? Apostolul Pavel le scrie filipenilor în Filipeni 1, începând cu versetul 9. Mă rog Domnului ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și în priceperi, și tot felul de priceperi. Priceperii deprinderi. Știți cum să faci lucrurile. Nu-i destul că iubești pe Dumnezeu. Dragostea ta de Dumnezeu trebuie să crească în cunoaștere. Rolul meu aici e înainte de toate să vă dau cunoaștere. Dar nu-i destul. Trebuie să vă formez deprinderi. Dragostea voastră să crească în orice cunoaștere și în deprinderi, în priceperi. Și vom vedea și săptămâna asta distinția între informație care e numită cunoaștere și deprinderile care trebuie să vi le formați și să ni le formăm. Prin urmare, ce-i biserica? Dacă vrei, o fabrică care produce oameni asemenea Domnului Iisus. Dar după mine e o școală în care absolvenții seamănă cu Domnul Iisus. Cum vrei să faci fabrică sau școală? Numai că trebuie să știi care-i produsul final. Lucrul acesta, repet, m-a marcat, lucrul acesta mi-a schimbat complet felul de a gândi. Acum, când m-am uitat la toate astea, am zis, hai să vedem mai aproape din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pavel vorbește de planul lui Dumnezeu. Care a fost planul lui Dumnezeu? Eu, în primul rând, trebuie să știu care e planul lui Dumnezeu, că Pavel zice, eu nu m-am sfiat să vă dau tot planul lui Dumnezeu. Și sigur că imediat după aceea am văzut în Geneza capitolul 1. Tata, Fiul și Duhul Sfânt au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ăsta e planul. Tata, Fiul și Duhul Sfânt au un plan. Care e planul? Să facem persoane ca noi. Și uitați cum vine asta în legătură cu ceea ce am spus înainte. Care-i rostul bisericii? Păi rostul bisericii e să împlinească planul lui Dumnezeu. Care-i planul lui Dumnezeu? Să producă oameni după chipul și asemănarea lui. Acum, am pornit la drum. Dumnezeu mi-a vorbit clar în 1996, lasă tot la Oradea și dedică-te lucrării astea, să umpli golul din biserici. să readuci plinătatea lui Hristos acolo. Când am pornit la drum acum 8 ani de zile, am pornit cu viziunea acestui gol și cu întrebarea cum să umplem golul. Dați-mi voie să adaug aici. Totdeauna mă ascultă și frați penticostali și mă primesc și în bisericile lor și eu nu mă sfiesc să spun că sunt anumite lucruri în care diferim, dar alea nu le atingem, tocmai ca să putem clădi în lucrurile care vedem totul la fel. Acum, în bisericile baptiste se instalează un gol și omul simte că n-are ce-i trebuie. Și atunci vine un pentecostal și zice, dragul meu, îți mai lipsește un lucru. Duhul Sfânt, asta e problema ta, că tu l-ai primit numai pe Domnul Iisus, n-ai primit și Duhul Sfânt. Acum, eu vreau să spun, o să arăt și în săptămâna asta, Domnul Iisus niciodată nu vine singur. El și cu Duhul Sfânt este pereche care totdeauna lucrează împreună. Dar ce se întâmplă? Că eu vreau să vedem ce se întâmplă practic. Fratele sau sora care are gol înăuntru se duc la stăruință să primească Duhul Sfânt. Și după multă stăruință trăiesc o experiență specială care ei spun că e primirea Duhului Sfânt și se exprimă prin vorbirea în limbi. Și dintr-o dată e mare bucurie. Am ajuns! Acum eu nu stăruiesc să explic experiența aceea. Nu aceea e important și nici nu vreau să o comentez, nici nu vreau să o micșorez, eu vreau să vă spun altceva. Și după experiența asta, pentru o scurtă vreme, persoana aceea zice, am ajuns, acum sunt plin. Dar foarte curând învață de la frații pentecostali că doar mai trebuie să mințim și noi. Mai trebuie să facem și noi câte ceva care, că dacă nu rămâi sărac, mai ales în perioada asta de atâta corupție. Și experiența aceea se duce. Golul se reinstalează, pentru că oriunde e păcat, nu mai e prezența lui Dumnezeu. Și golul vine înapoi. Acum, fără să ne dăm noi seama, zicem, Domnule, cum să umplem golul? Și acum vreo 20 de ani, se pare că au găsit cum să-l umplem. A venit moda închinării. Dacă ne închinăm cu coruri, dacă ne închinăm cu muzică tare, dacă ne închinăm ridicând mâinile și dacă facem mare zgomot, căpătăm plinătate. Dar vreau să știți că problema fundamentală e tocmai asta, cum să umplem golul. Cum să umplem golul acesta? Eu am cunoscut o pereche în Anglia care acum vreo 15 ani biserica lor a devenit biserică carismatică, adică una biserică care pune tot accentul pe închinare. Și în loc de predică era numai închinare. Și Doamne, grozav era și era sora care era atât de încântată. Frate, am descoperit worship. Închinare, asta e totul, frate. După vreo 10 ani în care n-au mai avut predică, n-au mai avut zidire din cuvânt și au început între ei discordiile, sora aceea aproape să-și piardă mințile și mi-a spus, frate, mi s-a năcrit de atâta worship. că n-am hrană și-s goală. Golul, iarăși golul. Uitați-vă cât de disperați suntem noi să găsim formule ca să umplem golul. Și Dumnezeu mi-a spus, ieși de la Oradea, dedică-te problemei astea. Să pui la punct o învățătură după botez. O învățătură de relație vie cu Dumnezeul cel viu. Pentru că numai aceea umple golul. Și primul curs pe care l-am ținut, l-am și intitulat Unirea cu Hristos. Ce însemnează că Domnul Iisus vine în ființa ta? Și ce însemnează că Duhul Sfânt vine în ființa ta? Și ce însemnează că trăiești în unire cu Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt? Și am făcut un curs apoi despre ce se întâmplă când tu îl primești pe Domnul Iisus și când vine Duhul Sfânt. Primul lucru se întâmplă e că e naștere din nou. Și am căutat să văd ce-i nașterea din nou și ce se schimbă prin nașterea din nou și ce nu se schimbă prin nașterea din nou. Și să vedem cum trăim în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și după aceea să vedem cum se formează caracterul nou, cum se formează chipul Domnului Iisus în noi. Astea sunt întrebări la care trebuia să găsesc răspunsul și am venit cu cursurile pe temele acestea. Și la un moment dat m-am oprit și am spus, stai puțin. Curs după curs după curs, dar ce le leagă la oaltă? Care-i firul roșu care leagă totul de la A la Z, în așa fel încât să știu de unde pornesc și unde sfârșesc? Și după ce am stat mai mult înaintea Domnului ca să văd lucrul acesta, răspunsul a venit clar. Planul creației. Sfânta Treime au făcut planul să ne facă după chipul și asemănarea lor și uită-te că toată Scriptura numai de asta se ocupă. Toată Scriptura nu vorbește de altceva decât despre felul cum Tata, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună ca să mă formeze pe mine după chipul lor, pentru ca în final să mă ducă să locuiesc cu ei. Asta e firul roșu. Atunci structurează-ți toată învățătura pe acest fir roșu. Acum, imediat am făcut mai multe cursuri despre planul acesta, despre modul în care se realizează planul acesta, mai ales cum se formează caracterul creștin, chipul Domnului Iisus în noi, cum învățăm relații ca cele din Sfânta Treime. Și voi m-ați ascultat cu atenție în toate. Acum, ce vreau să fac în săptămâna aceasta? A sosit vremea să le adunăm pe toate într-un singur tot. Că ne-am împrăștiat și avem o temă aici, o temă acolo, o temă dincolo, dar cum le punem toate la oaltă? Cum formăm din toate un singur tot? Sunt două feluri de a studia Scriptura și vă rog să fiți tare atenți la asta. Un studiu a Scripturii e pe cărți. Cel ce studiază Scriptura pe cărți, ia o carte, Matei sau oricare, și studiază cine a fost autorul, de ce a scris ce a scris, cum și-a organizat materialul și apoi să explici verset cu verset toată cartea. Pentru toți trebuie să știți că cel ce face așa se numește exeget, și ceea ce face el este exegeză. Exegetul face exegeză, explică acea carte. Și noi avem astăzi zeci de asemenea cărți de diferiți autori, noi le spunem la acestea comentarii. Comentarii la Matei, de exemplu, eu am acasă, cred că cel puțin 8 sau 10 comentarii diferite ale Evangheliei după Matei. Și ori de câte ori vreau să înțeleg un verset din Matei, în primul rând mă duc la comentarii. Pentru că exegeții ăștia au lucrat atâta că ei își pot să scoată din textul acela tot ce este în textul acela. Acum, exegetul deci mă duce prin carte. Există un al doilea mod de a studia Biblia. De a studia toată Biblia. Pe teme. M-ați auzit, de exemplu, vorbind despre mânie. Ce-am făcut eu? Am adunat toate textele din Biblie, din toată Biblia, care vorbesc despre mânie. Și le-am organizat logic. Și după aceea eu, fără să știți voi ce am făcut, pentru fiecare verset m-am dus la comentarii. Să am grijă că tot ce vă explic, eu am explicația corectă a textului. Am avut un profesor la Oxford, acum 35 de ani, care mi-a explicat că noi aici vrem să te învățăm Biblia. În primul rând vrem să te învățăm să poți explica fiecare verset din Biblie. Vreau să știți că m-au învățat tot Noul Testament cum să le explic în limba greacă. A fost cam greu, dar am trecut clasa. Să știi după original. După aceea îți dăm teme și tu să ne arăți că știi toate locurile din Biblie unde e tratată tema aceea și când o tratezi tu să-mi arăți că știi toate versetele și știi că să le explici corect. Cel ce face așa ceva e sistematician. Deci ai un exeget, exegetul explică pe cărți și ai după aceea un sistematician care ia acum teme din toată Scriptura ca să facă din ele un tot. Lucrarea aceasta e un pas mai departe de la exegeză. Și Domnul mi-a dat slujba aceasta de sistematician, care încearcă să adune totul și să creeze un sistem de gândire, care eu l-am intitulat Planul lui Dumnezeu. Dar acum vreau să vă spun că îl intitulez altfel. Îl intitulez Concepția creștină despre lume și viață. Ceea ce predau în săptămâna aceasta e o sinteză a tuturor cursurilor mele din 8 ani de zile, intitulată Concepția creștină despre lume și viață. La sfârșit, dacă auzi toate cursurile, va trebui să poți zice, domnule, văd într-un tot cum să înțeleg lumea și viața mea în această lume. Ce-i lumea? Încotro merge lumea? De ce există? De ce e atâta rău în lume? De ce exist eu în lumea asta rea? Ce plan are Dumnezeu cu mine și de ce mă aruncă în lumea asta? Și care e finalul? Ce se întâmplă la urmă? În felul acesta, repet, la sfârșitul cursului, trebuie să zici, acum văd, totul într-o singură bucată. Am unificat toate lucrurile la oaltă. Nu-i fascinant să vezi dintr-o dată totul într-un singur bloc și să zici, acum înțeleg întreaga lume, întreaga realitate, întreaga viață. Când începem să sistematizăm Biblia, întâmpinăm o serie întreagă de probleme și unii o sintetizează, o sistematizează într-un fel, alții într-altul. Eu v-am spus încă o dată, am un fir roșu pe care o structurez, și anume planul lui Dumnezeu de a-și face oameni după chipul și asemănarea Lui. Acesta e pentru mine firul roșu, aceasta e șira spinării, asta e baza structurii pe care o clădesc. Înainte de a intra în întregul sistem, vreau să spun că trebuie să stabilim două probleme principale. Două întrebări fundamentale se ridică imediat. Și anume, ce fel de Dumnezeu avem și ce fel de om suntem? Ce fel de Dumnezeu? Aici vreau să spun că teologii din primele patru secole treptat s-au lăsat cuceriți de filozofia greacă. În filozofia greacă, Dumnezeu era totalmente separat de creația Lui. Că dacă Dumnezeu e desăvârșit, El nu poate să se implice în creația Lui care e nedesăvârșită. El nu poate fi atins de ce se întâmplă în creație. El nu poate fi afectat de creația Lui, pentru că atunci n-ar mai fi desăvârșit, zic ei. Dumnezeul care l-au obținut ei din filozofia greacă a fost acest Dumnezeu totalmente detașat de creație, rupt de creație, care nu poate fi atins de ce se întâmplă. El n-are emoții, el e apatic, el e ceva foarte abstract și distant. Ca să poată ajunge la noi, el trebuie să ne trimită tot felul de emanații, tot felul de energii, și pentru că el e separat de noi. Vreau să vă spun că Dumnezeul Bibliei nu e așa. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu implicat în creația Lui. Un Dumnezeu care sufere pentru creația Lui. Lucrul acesta, imediat teologii care sunt experți în patristică, adică în teologia primelor patru secole, vor sări în sus și vor zice, asta e păcat, să crezi că Dumnezeu poate să sufere, pentru că Dumnezeu nu poate suferi. Acum, eu nu fac filozofie, eu mă duc la textul biblic și citesc chiar în Geneza, la capitolul 6, și citesc că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Când a văzut unde a ajuns omul, l-a durut. Și vom vedea mai departe ce a făcut, dar vreau să vă arăt modul în care îl zugrăvește profetul Osea pe Dumnezeu, sau mai exact modul în care ni se descoperă Dumnezeu prin profetul Osea. În Osea, capitolul 11, versetul 7, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Văd această tendință în poporul meu, în loc să vină spre mine, tot timpul ei fug de la mine, se îndepărtează de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Prin urmare, eu ar trebui să-i nimicesc, dar auziți ce spune Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Un Dumnezeu pasionat pentru oameni și un Dumnezeu care sufere din cauza oamenilor.